Imoon keessan yeroo fayyadamtan beeksisa adda addaadhaa isinitti fiduudhaan yoo isin cinqee isin rakkise viidiyoo irraa kana keessatti imoo baay'ee tokko bareedaa ta'e imoo gonkumaayyuu beeksisa adda addaadhaa kan imoon yeroo hunda namatti fidee nama cinqu san isinitti finneen isin barsiisa. Egaa daawwattu kee imoo kana hundi keessinuu gabbuu fadhaa itti fayyadama. Akkasumas akka namni baay'een argee itti fayyadamu viidiyoo kana laayik shiir gochuun hafaa turan argatu. Imoo kana gadi buufachuudhaaf as Google Chrome keessan keessanii galtanii achi booda bakka sarchii kanatti tokko kilikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti gola Oromiyaatti ni bareessitanii gola Oromiyaa. Achi booda gola Oromiyaa akka jirurra sunii baasa irra turre tokkoof kiliik ni gootu. Ammallee asirratti gola Oromiyaa akka jirurra turre tokkoof kiliik ni gootu. Ammallee haala kan asitti fudhaa turre ta'e kun sarjii irra turre tokkoof kiliik ni gootu. Bakka sarjii irratti qubee imaa laa barreessan achi booda sarjii fuuldura kan kiliik gootu sarjii gootu. Achi booda haala kanaa suuraa kan sibiilaa suuraa kan irra turre tokkoof kiliik ni gootu. Achi booda imicha gabbufachuudhaaf suuraa lutaa gadi deemtuu lutaa deemtuu murmaati. Achi booda dhumarratti qalama diimaadhaan kan barraa'e yaa beessu tuqaa buufadhaa akka jajulatti daawuluur kan jirturte daawuluur kan suuttaniitti imoo kana bilbila keessatti gad buufatanii. Ayya daawwattan kiyya imicha gabbufatanii eegaa kan jechuudha akkuma imoo kan ilaala lakkoofsa bilbilaa imoo keessanii itti guuttatanii ni baratan jechuudha. Imoon kun imoo baay'ee tokko bareedaa ta'edha imoo gonkumaayyuu beeksisa imoo namatti fidee nama cinqusan isinitti finneedha hundi keessanuu gabbufadhaatti itti fayyadama.